Българско национално Дарик радио.
Стана 18, за вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Варна избира кмет на Балотаж. Столицата на февруарските протести довели и до оставката на Кирил Йорданов. Се отчете с едва 25,68% избирателна активност на първия тур миналата неделя. След рекордно ниската за Варна активност до Балотажа днес стигнаха независимия кандидат Христо Бозов, подкрепен от БСП, и кандидата на ГЕРБ Иван Портних. Изборният ден е до 20 часа. Близо 290 хиляди са хората с право на глас на частичните избори. Деня за размисъл в морската ни столица имаше арести за купуване на гласове сред имената на арестуваните 10 души, без споменато това на общинаря Янко Станев. Събота полиция и прокуратура отказваха коментар с мотива, че е ден за размисъл. Янко Станев, който в събота бе задържан за купуване на гласове, днес бе пуснат от ареста. Ареста ми е политически, когато няма факти и доказателства, мирише точно на политически ход. Каза Станев в ефира на Дарик няколко часа след освобождаването му от следствени арест. Ето какво разказа той пред Наталия Господинова.
Поканен бях за разговор с учени на икономическа полиция в първо районно управление, където не бе представена заповед за задържане за 24 часа по закона за полицията.
Къде прекарахте нощта?
В ареста. Първо районно управление.
И кога точно, в колко часа ви освободиха?
Днеска мисля, че точно в 12.
Как ви обясниха това задържане?
Вижте, аз не видях доказателства и не ми бяха представени. Не ми беше представен и материала, заявителския или доноса, който е писан за закупуване на гласове. Беше ми обяснено от полицай, между прочим, много интелигентни момчета явно работят за шкоманската полиция, че законът за МВР дава възможност да бъдат задържани за 24 часа хора, за които има съмнение, че биха извършили или биха могли да извършат престъпление.
Тоест, вие сте задържан по съмнение, без доказателства?
Не бяха ми представени никакви доказателства.
Господин Станев, казвате, че донос. От кого смятате, че е донос? По чий сигнал?
Ваши колеги тук ме просветили, че вероятно от ДПС.
Вероятно, но не можем да бъдем
сигурни. Как да твърдя нещо, което не съм виждал и даже не знам дали съществува.
Кои са другите, които бяха задържани заедно с вас?
Ами аз, за съжаление, не знам имената на хората, защото не съм, съм ги срещал. Единствено, което знам, тъй като с мен беше, но със собствениците на фирмата Днес Plus Communication, която е собственик на няколко сайта.
Електронни сайта.
Които критикуваха и от месец март работиха за кампания срещу купуването на гласове.
До минути Общинската избирателна комисия ще оповести данни за гласуването на варненци в следобедните часове. По-рано от там дадоха данни за гласуването до обед. 12,11% бе избирателната активност към 13.30 по данните на Общинската избирателна комисия. Колегите от Дарик Варна установиха повишена избирателна активност в част от ромските секции във Варна. В някои от тях само до обед урните бяха отишли повече от всички господаватели на първи тур. Изборният ден във Варна, избирателната активност и последните новини от морската столица коментира и социолога Антони Гълбов от Асоциация Прозрачност без граници.
По-високата избирателна активност в рискови секции говори за това, че все още не сме намерили ефективни механизми за противодействие на търговията с влияние на тази форма на политическа корупция в изборния процес.
Вчера беше задържан един общински съветник Янко Станев. Дори днес пък той беше освободен.
Онова, което ми се струва притеснително в цялата тази история е, че задържането на господин Станев и на останалите хора беше използвано в предизборната кампания, беше използвано директно. В това отношение имахме ясно изразено нарушение, което се съмнявам, че избирателната комисия ще успее да санкционира. От друга страна, всички от тези, които говорят с изненада за господин Станев, би трябвало да се запитат защо не са разбрали всъщност каква е ролята на господин Станев през изминалите години, тъй като както за варненци, така и за всеки, който наблюдава политическия процес, това не е непозната фигура. Така че има много притворство и много неискреност в реакциите по отношение на случващото се и отново се връщам към това. Според мен това допълнително влошава качеството на самата среда, в която варненци трябва да изберат.
Днес основно от един от щабовете има подадени жалби до Общинската избирателна комисия.
Всъщност, доколкото познавам, част от жалбите става дума за незаконно превозване на избиратели до избирателните секции.
За написване на единия номер на единия от кандидатите на ръцете на някои избиратели.
Така е. Всичко това означава, че по същество са задействани механизми на придвижване на купени гласове. Това всъщност означава, че отново варненци не са мобилизирани, за да изберат своя кмет, и това позволява партийните стратегии да се разгръщат към купените гласове.
И още от Варна. Областният управител Коста Базитов е подал молба за напускане, потвърди самия той пред Дарик и обясни, че мотивите му са лични. Коста Базитов е на работа в изборния ден, очаквайки решение на Министерския съвет идната седмица. Решението е мое. Смятам, че е съвсем правомерно, но повече няма да коментирам, каза Базитов, потърсен от Дарик за коментар. Молбата си подал още в четвъртък, на 10 юли, на заседание на Министерския съвет. Молбата му трябва да бъде разгледана и най-вероятно ще бъде назначен нов управител на Варненска област, както и нови заместници. До тогава Базитов остава на поста си без нито един заместник, тъй като Пламен Манушев стана депутат, а месеци преди това бе отстранен другия заместник Славчо Славов. 24-ти ден от началото на демонстрациите срещу кабинета Орешарски, недоволни от управлението на правителството, се събира този час пред Министерския съвет. Социалните мрежи се появи призив шествието днес да продължи от Орлов мост по Цариградско шосе към полиграфическия комбинат. За да напомни поне визуално легендарния митинг от 1990-та, смятан за най-голямата протестна проява у нас, събрала над 1 милион души. Планираната за днес блокада на магистрала Тракия край Пловдив бе осветена от полицията. Сутринта на сборния пункт в сградата на областната управа Пловдив стана ясно за полицейско разпореждане, което забранява да бъде блокирана магистралата. На място дойде и шефа на полицията, старши комисар Тодор Чонов, който обясни на недоволните, че според закона на магистралите у нас е недопустимо да има хора и да се провеждат протестни прояви.
Те се позовават на един член 55 от закона за движение по пътищата, който касае рекламни шествия. Ние не правим рекламно шествие. Това съм.
Пътът до автомагистралните пътища е абсолютно забранен по закон. Миналия път ги предупредихме устно хората, че не бива да блокират движението по магистралата. И днес се наложи на двама от организаторите да направим писмени разпореждания полицейски по смисъла на закона за МВР. И им обяснихме, че няма да ги допуснем да затварят движението. Могат да се скандират колкото искат, да се изразяват правата, но това блокиране на автомагистралния път е незаконно.
След бурни спорове с органите на реда, протестиращите разбраха, че няма да бъдат допуснати до магистралата и около 10:30 се запътиха към кръстовището на булевардите 6 септември и Васил Априлов, като го блокираха. Около 11 часа голяма част от протестиращите все пак отидоха на 118-я километър на магистралата, като застанаха от двете страни на пътните платна. Самата магистрала не бе затворена за движение, но в отсечката, в която се намираха протестиращите, имаше полицаи на всеки 200-300 метра. Те бяха ангажирани основно да предупреждават идващите автомобили да намалят скоростта. Преминаващите по магистралата се движиха с около 50 км в час. Малко след 13 часа протеста приключи. Хората се разостидаха, като обещаха да се съберат отново пред общината в 18:30, откъдето ще тръгнат на станалото вече традиционно шествие. Около 40 автомобила на перничани обаче започнаха епизодична блокада на пътен възел Драгичево. Исканията им са за оставка на правителството. За провеждането на протеста няма издадено разрешение. Образува се колона от автомобили на Кръговото, а по магистрала Люлин колите се движат нормално. По-рано днес стана ясно, че активисти на ГЕРБ организират блокадата на Дъскалово край Перник. Призива бе разпространен във Фейсбук лично от шефа на Общинския съвет Перник Владислав Карайлиев и заместника му Пламен Борисов. Приятели, интернет лумпени и всякакви други видове необразовани лумпени, които участвате в националните протести в София, както и всички онези, които не сте го направили още. Нека днес да не се разкарваме до Министерския съвет, нека не стоим пред телевизора, за да гледаме как София протестират, нека днес да превърнем националните протести наистина в такива. цитира се в призива под мотото Перник защита на българската демокрация. Да се включим по пернишки в националните протести, да окупираме целия пътен възел до Даскалово, да спрем всички политици и управници, прибиращи се от блажени почивки през уикенда към столицата. Всички онези управници, които линчуват както нас, така и държавата ни вече десетилетия, без да имат намерение да слизат от политическата сцена, се казва още в призива. Около 150-200 души се събраха повод пред НДК, превърнали се вече в традиция контрапротест защита на кабинета Орешарски. Подкрепящите премиера събират подписка, като по техни данни в нея вече са подписали над 18 000 души. Този път пред НДК дойдоха и привърженици на Орешарски от различни градове на страната. Те заявиха намерение да започнат подписка и срещу президента Росен Плевнелиев заради изказването му в петък. Репортаж на Марта Матенова.
Макар че повечето поддръжници на кабинета признават, че случая Делян Пеевски е грешка, те виждат в правителството на Пламен Орешарски единствената възможност за стабилизиране на страната.
Вярвам, че трябва да му се даде шанс. Виждаме, че въпреки тези непрестанни протести, кабинета се върши работата. Направи някои доста добри решения. Конкретно това с Пеевски наистина мен доста, наистина много ме изненада. Много ме шокира. Но се радвам, че това е сигурно първия, да не казвам, чак единствен кабинет, който оправя неща, които нали, някой може да окучи се като грешка в рамките на не на седмици, не на дни, а в рамките на часове.
Цял ден бях, когато господин премиерът пое поста, затова съм на негова страна. И той няма право да го предаде, докато хората са зад него.
На протеста дойдоха и хора с увреждания на слуха, които заявиха, че от години са дискриминирани заради здравословния си проблем и не могат да си намерят работа. Надеждата им е това да се случи по време на мандата на Пламен Орешарски. Други имаха различни вълнения.
Аз съм по-червен от запелите ти коси. Лумпен съм бил. Аз ти обяснявам, че трябва да дойш тук да видят хората, че се прави 2000 души.
Освен подписката в подкрепа на Орешарски, протестиращите ще започнат и друга, но с негативно послание.
Срещу така наречения президент на Република България. Това не е нашия президент. Това е разединител на нацията. Онзи ден той го показа. Оставка!
България в безпрецедентна политическа, парламентарна и правителствена криза, която неминуемо поражда и социална такава. Това се казва в декларация на Конфедерацията на труда подкреп. Моралният дефицит на доверие и авторитет парламентарните политически сили е видим и непоправим в мандата на 42-то Народно събрание, посочват от профсъюза в разпространената днес до медиите позиция, която политиците са наречени основни причинители на нестабилност, противопоставяне на обществени групи и чувство на безизходица. Синдикалистите смятат, че целият преход е опорочен заради действащата конституция и призовават президента да отправи искане до парламента за свикване на Велико народно събрание. От подкрепа припомнят, че има действащ закон за избор на извънреден законодателен орган, който отразява някои от основните искания на протестиращите, включително за мажоритарен вод и за издигане на независими кандидати от инициативни комитети. Просто отхвърля аргументите, че Великото народно събрание е скъпо удоволствие. С декларацията Конфедеративният съвет на подкрепа задължава изпълнителния съвет на синдиката да проведе консултации с членовете на конфедерацията и с граждански организации и да подготви пакет от конкретни предложения. Просъюзните лидери предупреждават, че ако българските институции и парламентарно представените партии не разгледат исканията им и не предложат разумно решение, синдиката може да предприеме действия за организиране и провеждане на общо национална политическа стачка. Десният реформаторски блок поиска оставката на правителството на Пламен Орешарски. Петте партии, които днес се обединиха в реформаторски блок – Движение България на гражданите, Демократи за силна България, Зелените, Народна партия, Свобода и достоинство и Синьо единство, представиха дългосрочните си цели. Според тях, позицията на подкрепа, в която се иска свикване на Велико народно събрание, е поредното доказателство, че кабинета не се справя. Дея Манолова информира.
Десният реформаторски блок си постави за цел свалянето на сегашното правителство и провеждането на предсрочни избори. Продължаващите 24-ти ден протести доказват желанието на хората да отхвърлят мафиотския модел на управление на БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака, се посочва в първата декларация на новата формация. Андрей Ковачев от Зелените представи част от целите, които си поставят.
Нашата цел е изграждането на модерна и справедлива обществена среда чрез нови изборни правила, гарантиращи чрез честни избори. Прозрачност и публичен контрол при финансирането на партиите. Целево финансиране, гарантиращо конкурентност и политическо представителство на българските граждани. Освобождаване на съда, на прокуратурата и полицията от политически и олигархически и мафиотски зависимости.
Петър Мосте допълни, че това, което искате, много повече от поредното обединение в дясно.
За да сме тук, да сме такива, да сме тези и да излизаме с общ документ, под който стоят подписи, това означава, че сме взели своите поуки от миналото си, сме преодоляли. Хайде не различията си, но сме видяли нуждата от това да търсим допирните точки в възможността единно да се противопоставим на генерални неща.
Лидерът на Народна партия Свобода и единство Корман Исмаилов заяви, че реформаторският блок е отворен и за други формации.
Тази воля, която тук е декларирана, може да прерасне, да се разшири в едно коалиционно участие. Но това е една от възможностите и това просто времето ще покаже. Това ние не го изключваме като политическо действие.
От реформаторския блок не се ангажираха дали ще водят разговори с СДС.
Бивши и настоящи депутати от ГЕРБ, областни и общински координатори на партията, нейни учредители и членове също излязоха с декларация. Нея се посочва, че започват поетапно прекратяване на членството си в ГЕРБ и пристъпват към създаването на нов политически проект, който да отговаря на повика на времето. Декларацията е подписана от контактна група в състав Иван Петров, Павел Димитров, Недялко Недялков, Константин Хаджигаев и Емил Димитров. През последните години партия ГЕРБ беше обладена от хора, не притежаващи съвкупността от морални, политически и професионални качества, изисквани и очаквани от обществото. Вследствие на това каузата ГЕРБ беше компрометирана. Обявените принципи и цели за открито управление, за прозрачност и морал политиката бяха погазени и подменени с преследване на частни интереси. В употреба бяха наложени методи и средства, срещу които трябваше да се борим. Партията беше използвана като ракетен носител за вземане на постове и облагодетелстване от властта. Стигна се до там, че човек с повдигнати обвинения за сериозни престъпления да продължава да бъде заместник-председател на партия ГЕРБ и по този начин да се представя като мерило за почтеност. Ние, членове на изпълнителната комисия, депутати от 41-то и 42-то народно събрание, областни общински координатори, министри от правителството на ГЕРБ, учредители и членове, разочаровани от неспособността на ръководството на партията да види реалностите и отказа на председателя да предприеме необходимите мерки за възстановяване образа на ГЕРБ като партия на промяната, заявяваме. Първо, започваме поетапно прекратяване на членството си в партия ГЕРБ. Второ, пристъпваме към създаване на нов политически проект, отговарящ на повика на времето, се казва декларацията. Още няма окончателно решение какъв ще бъде новия ни проект. В групата ни обаче има участници от всички райони на страната, каза пред БТА бившият депутат и член на ГЕРБ Емил Димитров. Има и депутати от парламентарната група на ГЕРБ от 42-то народно събрание, но докато те самите не го обявят, не е коректно аз да ги споменавам, обясни Димитров. Доста сериозен процент от хора ще напуснат партията, прогнозира той. За сега не мислим за обединение с други партии, но в момента, в който решим какъв ще е политическия ни проект, ще се вземе решение дали да се търсят контакти с други политически субекти или не, каза още Димитров. Пожелавам успех на новата формация, заяви в отговор лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Въпреки, че направих опити да намеря консенсус с партията, явно желанието да работят самостоятелно и да реализират знанията и уменията си е по-силно. Така че единственото, което мога да им пожелая, е успех. Членуването и напускането на една партия е доброволен акт. Напомням само, че партия ГЕРБ съм я създал аз и структурите, за които говорят декларацията, не могат да бъдат управлявани от Цветанов или някой друг, освен от мен. Не приемам някой да се чувства като крепостен селянин в партията, затова когато човек не се чувства удовлетворен, е свободен да тръгне по нов път. На няколко срещи, които имах с колегите, категорично заявих, че няма нещо или някой в партията или извън нея, от които да се чувствам зависим. Затова и днес не приемам да бъда изнудван през медиите с подобен род декларации. Заявил съм воля за комуникация на няколкото срещи, които проведохме с тях. Тогава заявих и своята позиция. Затова изчитам този техен акт за прибързан. Още веднъж им пожелавам успех, се казва в разпространената от пресцентъра на ГЕРБ позиция на лидера на партията Бойко Борисов. Фенове на ЦСКА се събраха днес на втори протест за спасението на клуба, който изпадна в незавидна ситуация след последните събития, предава GongBG малко преди обявения час. 14 привържениците на червените се събраха на стадион Българска армия, където бе установен строг пропускателен режим. Влизане срещу представяне на лична карта. Като цяло протеста бе далеч по-спокоен в сравнение с случилото се преди седмица пред Българския футболен съюз, но и сега не липсваха проблеми. Фотографа на вестник Стандарт Антон Челъков пострада, след като анонимни лица, представящи се за фенове на ЦСКА, му счупиха носа. Освен това, по информация на Гонг, има и по-леко пострадал оператор на БНТ. Цивилните граждани, избрали да прекарат следобеда си Борисовата градина, също не бяха подминати от случващото се, след като малко момченце се сбогува с топката си, а шестващите се самообслужиха от продавач на слънчоглед. Протеста на запалянковците протече мирно първата си част, като дори имаше хора с малки деца и бебешки колички. Появата на Калоян Стоянов Цимбика и търговския директор на клуба Георги Павлов обаче напълно преобърна ситуацията. Двамата разбуниха духовете в значителна степен, а привържениците започнаха да скандират вънбукуците от ЦСКА, след което се отправиха на шествие по възлоисторични булеварди. Крайната цел на обиколката не бе ясна, но имаше няколко версии. Едната бе свързана с офиса на обявилия се за представител на кандидат купувачите на ЦСКА Александър Тодоров. Другата версия бе Министерския съвет и централата на ГЕРБ. Според информация на трети, цел е бил фен клуба на Левски на булевард Тодор Александров. Феновете преминаха последователно през Орлов мост, Народното събрание, Президентство и Министерския съвет и стигнаха до кръстовището на метростанция Сердик. Там обаче бяха спрени от полиция и се наложи да се върнат откъдето дойдох. Не повече от 1000 запалянковци на ЦСКА продължиха да шестват центъра на София, спирайки движението по жълтите павета, като бяха придружавани от 10 коли и джипове на полицията. Минавайки покрай сградата на Министерския съвет, запалянковските сандираха нецензурни реплики, насочени към бившия премиер Бойко Борисов. При повторното минаване през Орлов мост, феновете се срещнаха с солиден кордон полицаи, който не позволи на шестващите да се насочат към централата на Футболния съюз, която миналата седмица бе потрошена. Така червените запалянковци бяха принудени отново да влязат в Борисовата градина, след като стигнаха отново до Българска армия. Групата фенове започна да се разотива, с което протеста да се разпръсква. Бяха гръмнати няколко бомбички, с което обаче протеста отиде към своя край. 30-годишен мъж се удавил в езерото в лесопарка Липник край Русе. Инцидентът е станал малко след 14 часа днес. Мъжът е бил заедно със семейството си на пикник в района, разказаха запознати. Топка, с която играли деца, паднала в водата и той влязал да я извади. Минали няколко минути, но бащата не се върнал и близките му потърсили помощ. Отзовалите се спасители не успели да помогнат на време. Румънец се удавил в Слънчев бряг. Тялото на 35-годишния турист изплувало на ивицата пред хотел Фиеста в комплекса. Екипа на спешната медицинска помощ от Несевър само установил неговата смърт. Жена е опитала да се самоубие на Южния Варненски плаж, съобщиха от ДКЦ Света Клементина, което отговаря за медицинското обслужване на плажовете. Инцидентът е станал рано сутринта в 8:15. Жена на плажа видяла как друга влиза в морето, облечена с дрехи и обувки, носела и чанта. Тя се развикала и тогава спасителите извадили самоубийцата от водата. Пострадалата е на 64 години от Суворово. Била неадекватна и се наложило да се окаже спешна помощ, след като и дали медикаменти успокоителни, плажните медици изпратили жената в болница Света Ана за допълнително лечение. Чешки турист дигна на крак полицията в Поморие, мъжът твърди, че е бил ограбен. Но очевидно случая не е точно такъв, разказва Василий Максимов.
Охраната на курортен комплекс Виньярдс в Каблешково съобщила в поморийската полиция за чужденец във видимо нетрезво състояние. Установено било, че той е чешки турист на 55 години, пристигнал у нас с самолет като неорганизиран почиващ. Той заявил, че хванал такси от аерогарата до Равда, тъй като предварително навелязане от него хотел не разполагал със свободни стаи. Там също всичко било заето и туриста продължил за Несебър, като по пътя пил бира, освобождавайки таксито. След известно време хванал друга кола от ресторант Варвари в Равда, която по неговите думи го откарала в неизвестна местност между Ахелой и Каблешково. Там открил, че му липсва чантичката с 700 000 чешки крони, което е около 28 000 евро, лични документи, мобилен телефон и две кредитни карти. От разследването до момента става ясно, че показанията на чеха не се потвърждават, не съвпада информацията за посетените от него места и времето, през което е бил там. Районно управление полиция в Поморие продължава работата по случая. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
От света. Канадската полиция обяви, че жертвите на вчерашната експлозия при дерилирането на товарен влак в провинция Квебек са станали 3 и може да се увеличат. При взрива последвало излизането на влака от релсите вчера в градчето Лак-Мажантик бяха разрушени десетки сгради. Снощи полицията намери тлените остайки на една жертва. Открити са 3 тела, заяви днес полицейски говорител. Има съобщения за хора, които са в неизвестност, но няма да посочваме брой. Знаем, че ще има още загинали, каза той. По-рано бяха разпространени информации, че 80 души продължават да са в неизвестност. Пожарникар на Ботил на място на бедствието разказа, че огън е погълнал 30 сгради. Още за трагедията в канадското градче от Марта Моденова.
Най-вероятната причина за трагедията е механична повреда, смятат от компанията превозвач. Преди инцидента конвоят е бил спрян в съседното село Нант, което се намира на около 13 км от Лак-Мажантик, за смяна на екипа и по неизвестна причина започнал да се движи, без вътре да има машинист. Влакът е дерайлирал. Пред CBS Цеп Ки, който живее на около 30 минути от града, разказа за трагедията.
Имаше огромно огнено кълбо, което дойде от долната част на града рано в неделя сутринта. Един от популярните барове беше пълен с хора, които бяха дошли за питие на открито. Барът, заедно с десетки сгради и домовете на хората, бяха буквално пометени от експлозията. Беше тотален хаос. Хората не можеха да намерят децата си.
Пред BBC свидетели разказват, че улиците са били изпълнени с огън. Много от хората са започнали да бягат от огъня и от хвърчащите части от коли и сгради, които са били разрушени от експлозията. Около 150 сапьори пожарникари се борят с пламъците, като част от тях са дошли от американския щат Мейн, който се намира на около 25 км южно от канадското градче. Железопътният конвой на американската компания The Monreal Main and Atlantic включвал 5 локомотива и 77 вагона и е транспортирал петрол до американския щат Северна Дакота по данни на компанията. Квебекските власти обаче съобщиха за 72 вагона с по 100 тона петрол всеки. Дозина вагони са отделени от състава и обезопасени.
76 души са пострадали при дерайлирането на 5 вагона на пътническия влак Новосибирск Адлер в Кубан, съобщиха местните власти. Няма данни за жертви, 6 от ранените обаче са в тежко състояние. Най-вероятна причина за дерайлирането е извънредно задействие на спирачките от машиниста, който забелязал деформация на релсите от жегът. Ако той не е постъпил така, последиците са могли да бъдат още по-тежки, уточниха местните власти. Първи дерайлира локомотива, поличайки със себе си първите вагони след него. Не се разглежда версията за терористичен акт. От Министерството на извънредните ситуации уточниха, че инцидентът е станал в отсечката Криловска-Кисляковка в 16.52 московско време. Вагоните са прообърнали и полегнали на една страна. Южнокорейския Боинг 777 разбил се вчера при кацане в Сан-Франциско. Не е имал технически повреди в момента на катастрофата, съобщи президентът и генерален директор на южнокорейската компания Asiana Airlines. Преди приземяването, по наши данни, не е имало проблеми с мотора или механични повреди, обясни Юн Юн Дун на пресконференция в Сеул. Пилотите били опитни летци, натрупали по около 10 000 летателни часа, добави той. Им потвърди, че двете жени загинали при катастрофата са китайски пътнички. Те се намирали в опашката на самолета, която се откъснала и ударила в пистата при приземяването. Представител на Южнокорейското транспортно министерство потвърди, че става дума за 2 китайски момичета. По последни данни за сега, освен двете жертви, има и 182 ранени от общо 307 пътници и членове на екипажа на борда на самолета, изпълнявал полет от Сеул. Според Asiana Airlines, от 291 пътници, 141 са били граждани на Китай, включително 60 ученици пътували с учителите си. По думите на Юн, екипажа е обявил както обикновено, че машината предстои да кацне и пътниците са били помолени да затегнат коланите, като не е имало успешни процедури. Отново към Варна, избирателната активност към 17.30 на частичните местни избори за кмет на града, 18,7% съобщи преди минути Общинската избирателна комисия, в сравнение с първия тур на изборите миналата неделя, активността на балотажа е по-висока, едва с 0,35%.
Времето.
До края на деня, с изключение на източните райони, на много места се очакват краткотрайни превалявания, главно в планинските райони, придружени от гръмотевици. След полунощ валежите ще спрат, облачността ще намалее и утре ще е предимно слънчево, като по-значителни увеличения на облачността ще има над северните и планинските райони, където само на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27, по морския бряг от 27 до 30 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.